i rad ar man yn canu, mae hi'n fore heilog braf. Does rhyng cwmwl yn yr awyr, mae hi'n diwrnod gwych o awyr las. Rho'n groeso un hanwyliaid, nôl i berffaith fywyd pur. Hwn i'r bywyd sydd yn wir, ac roedd hyn ar y gorwel. Mae'n ei gartre yn y dyffryn, mae'n afwthyn ar y bryn. Clywir canu ger yr afon, sydd yn llifo lawr i'r llonydd lyn. Cynheuaf gwyn sy'n eiddfed, cawn ei fedi cyn bo hir. Fydd hyn och yn dod yn wir, ac mae'n glir ar y gorwel. Mae'n deimlad braf, cael ffrindiau da, sy'n rhannu'r hoch o beithion hyn. Hob deigryn fydd di sychu'n sydd, mewn newydd fyd cawn fyw'n gytyn. Y mae'r hael yn adlewyrchu, ac yn pefio ar y dŵr. Clywir cheisiau ein hanwyliaid, diwrnod perffaith a ddiwr diwrnod hwn. Roedd yn diolch i'n creawdwr, un heilionus arglwydd Dduw, Dduw Jehofa cariad yw. Mae ein gwobr ar y gorwel. Mae'n deimlad braf, dy weld yn iach, yn hapus ac yn gwenithgon. Awn law yn llaw, yn ddiben draw, yn hygoel y diw'r reiddwyd hon. Sbio ar y gorwel, mae'n dyfodol ni yn glir. Daw paradwys gan Jehofa, a ddewidion Dduw sy'n dod yn wir. Ac mae'n anodd digaloni wrth ddychmygu'r newydd fi. A'r baradwys rown fy mryd, dacw hi ar y gorwel.